Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 31. maj. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Viši sud u Podgorici ponovo obustavio krivični postupak protiv Slavoljuba Stijepovića u aferi Koverta. Jedan od lidera DF-a, Milan Knežević, tvrdi da su potpredsjednik vlade Dritan Abazović i predsjednik skupštine Aleksa Bečić vidjeli temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Specijalni izaslanici Evropske unije i Sjedinjenih država borave na Kosovu, gdje sa kosovskim zvaničnicima razgovaraju o pripremama za nastavak dijaloga Prištine i Beograda. Opozicija u Izraelu najavila dogovor o koalicionoj vladi kojom bi bila okončana vladavina Benjamina Netanjahua. Koji su mogući scenariji nakon iskazanog nepovjerenja lidera Demokratskog fronta prema vladi Zdravka Krivokapića? Za program Radija Slobodna Evropa govori politički analitičar Dragiša Janjušević.
Prvi od izlaza jesu rekonstrukcija vlade ili vanredni parlamentarni izbori. Ne vjerujem da će se ići tako brzo u vanredne parlamentarne izbore, nego da je ovo prije svega pritisak jedan da se napravi jedna rekonstrukcija vlade.
Srbija izdvaja 16 miliona eura za gradnju fabrike kineske vakcine Sinopharm u zemlji. Politikolog Dimitrije Milić kaže da je ta fabrika dio strategije kineske vakcina diplomatije.
Što se tiče ove fabrike vakcina, one može naravno biti korisne da se pozicioniraju u Europi, u prostoru gdje mogu, a Srbija je definitivno jedan prostor gdje oni mogu da se pozicioniraju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ponovno suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine u Crnoj Gori, koje je trebalo da počne danas, odgođeno je za 19. oktobar zbog štrajka crnogorskih advokata, saopštili su iz Višeg suda za Radio Slobodna Evropa. Advokatska komora Crne Gore od 24. maja obustavila je pružanje pravne pomoći nezadovoljna predloženim zakonom o fiskalizaciji. Portparolka Višeg suda Ida Muzorović pojasnila je da na glavni pretres nije su došli ni branioci okrivljenih iz Srbije, koji su podržali crnogorske kolege u štrajku. Viši sud u Podgorici ponovo je obustavio krivični postupak protiv Slavoljuba Stijepovića, optuženog za pranje novca u aferi Koverta. Prethodna odluka od 2. marta je također bila obustava postupka. Optužnica je podignuta nakon afere koju je biznismen Duško Knežević otvorio u januaru 2019. godine objavljivanjem video snimka na kojem Stijepović uoči izbora 2016. predaje Kovertu uz objašnjenje da je u njoj 97.000 eura. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović i predsjednik skupštine Aleksa Bečić vidjeli su temeljni ugovor, tvrdi jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević. Knežević je novinarima ispred tužilaštva kazao da premijer Zdravko Krivokapić nije jedini koji vidio temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, tvrdeći da je osim Bečića i Abazovića budući ugovor države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve vidio i ministar pravde Vladimir Leposavić. Upitan da li će inicirati razgovor između čelnika vladajuće koalicije, Knežević je rekao da je to očekivao od premijera Krivokapića. Predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić ni bilo koji drugi funkcioner demokrata nije vidio temeljni ugovor niti bilo koju njegovu verziju, radnu ili finalnu, saopštene iz te partije. Iz te stranke su saopštili da je neistina da je Bečić vidio bilo koju verziju ugovora, a od Kneževića traže da dokaže svoje tvrdnje, a ukoliko ne može, da DF, kako su naveli, jednom za svagda prekine sa spinovima i podmetanjima. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak i specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Matthew Palmer borave na Kosovu, gdje sa kosovskim zvaničnicima razgovaraju o pripremama za nastavak dijaloga Prištine i Beograda. Dijalog delegacije na čelu sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem trebalo bi da bude održan tokom juna.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka služba za nacionalnu bezbjednost koristila je partnerstvo sa danskom obavještajnom jedinicom kako bi špionirala visoke evropske zvaničnike, uključujući i njemačku kancelarku Angelu Merkel, prenosi Reuters. Prema podacima istrage koja je pokrivala 2012. i 2014. godinu, američki bezbjednjaci su koristili dansku mrežu za špioniranje zvaničnika u Švedskoj, Norveškoj, Francuskoj i Njemačkoj, uključujući i bivšeg njemačkog ministra vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeiera, koji je od 2017. predsjednik Njemačke. Vijetnam će testirati sve stanovnike grada Ho Chi Minh zbog pojave novog soja virusa korona i uvesti nove mjere socijalnog distanciranja. Mjera je uslijedila nakon pojave novog klastera povezanog sa vjerskom misijom. Vijetnam je do sada bio relativno uspješan u kontrolisanju virusa, ali broj novih slučajeva porastao je u posljednjih nekoliko sedmica. Nepoznata grupa otela je 150 učenika u islamskoj školi u Rafi u Nigeriji. Učenike su otele naoružane osobe na motorima, javlja Reuters. U napadu je ubijena jedna osoba, a druga je u kritičnom stanju. Incident je posljednji u nizu masovnih otmica u nigerijskim školama, iza kojih stoje bande koje traže novac za otkupninu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što su lideri Demokratskog fronta, najjačeg političkog saveza u vladajućoj većini, saopštili da vlada Zdravka Krivokapića nema njihovo povjerenje, jer je premijer odbio da potpiše u Beogradu temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, odnosi vlade i parlamentarne većine su ušli u novi krug političke krize. Da li je moguća rekonstrukcija vlade i kakve su posljedice po institucionalni sistem u Crnoj Gori? Slušamo u priči Srđana Jankovića.
Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su saopštili da zbog neispunjenih obećanja datih Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno nepotpisivanja temeljnog ugovora, vlada Zdravka Krivokapića nije ispunila očekivanja i nema više povjerenja najveće političke grupacije u okviru vladajuće većine. Oni očekuju od premijera Krivokapića da pođe u Beograd i potpiše ranije pripremljeni temeljni ugovor, a ujedno su najavili sastanak sa partnerima unutar Demokratskog fronta i partijama parlamentarne većine kako bi razgovarali o budućnosti vladajuće koalicije i same vlade. Komentarišući najnoviju krizu unutar vlade koja je izazvana premijerovim odbijanjem da potpiše temeljni ugovor u Beogradu, krajem prošle sedmice politički analitičar Dragiša Janjušević vidi dodatno zaoštravanje odnosa koji bi mogli biti riješeni na dva načina. Jedan je vjerovatniji rekonstrukcija vlade, a drugi način u ovom trenutku nije izvjestan, a to su novi parlamentarni izbori.
Prvi od izlaza jesu rekonstrukcija vlade ili vanredni parlamentarni izbori. Ne vjerujem da će se ići tako brzo u vanredne parlamentarne izbore, nego da je ovo prije svega pritisak jedan da se napravi jedna rekonstrukcija vlade, s tim da premijer Krivokapić više ne bude na čelu te vlade, nego da se ide ka nekom novom rješenju. Da li će biti saglasja svih oko toga, prvenstveno i vlade, mislim i parlamentarne većine, ostaje da se vidi. Taj scenarij od vanrednih parlamentarnih izbora, mislim da su svi svjesni u parlamentarnoj većini da apsolutno im ne odgovara nikom u ovom trenutku, osim parlamentarnoj opoziciji, vanredni parlamentarni izbori. Mislim, imamo dosta otvorenih pitanja, kako političkih, tako i ekonomskih, financijskih. Mislim, još nemamo usvojen budžet i tako dalje, da ne širimo sad tu priču. I mislim da parlamentarna većina sve teže i teže funkcioniše u tom nekom nalaženju kompromisa i nalaženju saglasja sa vladom i sa onom parlamentarnom dinamikom koju treba da ima parlament i vlada u svom saglasju. I mislim, ostaje nam samo da ovako pretpostavljamo, da spekulišemo kako bi moglo dalje da se razvija politička situacija u Crnoj Gori, koja je zaista sa ovim sad posljednjim dešavanjima dodatno zakomplikovana.
Konstituenti parlamentarne većine, Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA se nisu oglašavali povodom najnovijih tenzija na liniji između čelnika Demokratskog fronta i premijera Krivokapića. Tenzije i oštar rječnik i polemika su intenzivirani tokom prošlonedjeljnog premijerskog sata, tokom kojeg je premijer Krivokapić optužio Demokratski front da svojim činjenjem praktično pomaže opozicionoj Demokratskoj partiji socijalista da se vrati na vlast, dok je Milan Knežević zaprijetio uskraćivanjem podrške vladi. Nakon toga premijer Krivokapić je otputovao za Beograd, gdje je održavan sabor Srpske pravoslavne crkve, a gdje je tražio da episkop Jovanikije bude izabran za novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog i da se potpisivanje temeljnog ugovora obavi 30. oktobra. Joaniki je potom izabran za mitropolita, a vrh Srpske pravoslavne crkve je negodovao zbog odbijanja prvog čovjeka vlade Crne Gore da potpiše temeljni ugovor. U opoziciji ocjenjuju da se pokazalo da se vlada i parlamentarna većina sve vrijeme bave samima sobom, a da bi trebalo nezadovoljstvo dijela partnera u vladajućoj koaliciji pretočiti u formalni predlog o razrešenju premijera, kaže za Radio Slobodna Evropa funkcioner Socijaldemokratske partije Ivan Vujović.
Ovo što se dešava u vladi i parlamentarnoj većini generalno najprije bi se moglo nazvati političkim cirkusom, dakle u kojem nema mjesta raspravi bilo kakve konstruktivne prirode o interesima građana, onome što građana u ovom trenutku najviše interesuje. Ja ću vas podsjetiti da evo pola godine od početka godine nemamo budžet, to se nikada do sada nije desilo, niz pratećih zakona koji nisu usvajani, tako da se može slobodno reći da se vlada, odnosno parlamentarna većina, sve ovo vrijeme bavi sama sobom, uvjesavljavajući pri tome javnost, neozbiljnim, neodgovornim pristupom. A ova posljednja izjava gospodina Mandića, dakle ukoliko premijer nema njihovu podršku, onda bi bilo potpuno prirodno da se to pitanje postavi i u formalnom institucionalnom smislu pred parlamentom kao predlog za njegov opoziv, odnosno zahtjev za razrješenje premijera, odnosno ukupne vlade. Ukoliko je takav stav ozbiljan, ukoliko nije plod, kao i mnogo puta do sada određenih političke taktike i manevrisanja između činilaca parlamentarne većine, bilo bi prirodno da se postavi pitanje povjerenja vlade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji je vlada izdvojila za sada oko 16 miliona eura za gradnju fabrike kineske vakcine Sinopharma. Poznato je i kako bi buduća fabrika trebalo da izgleda. Više o tome u prilogu Nemanje Stevanovića.
U službenom glasniku Srbije objavljeno je rešenje vlade Srbije u kojem se navodi da se iz budžeta izdvaja oko 16 miliona eura za izgradnju najavljene fabrike vakcina u Srbiji. Rešenjem vlade iz budžetskih rezervi izdvojena sredstva prosleđena su Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kako bi se izradila potrebna tehnička dokumentacija, izgradila saobraćajna i komunalna infrastruktura i rešili imovinsko-pravni odnosi. Izgradnju fabrike vakcina Sinopharm u Srbiji u saradnji sa Kinom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima najavio je predsjednik Aleksandar Vučić marta 2021. godine nakon sastanka sa ambasadorkom Kine Chen Bo i nedelju dana kasnije sa prestolonaslednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zajedom El Nahnjanom. Detalji dogovora nisu poznati od vrednosti projekta do lokacije. Kada je reč o ceni izgradnje fabrike, još uvijek nema zvaničnih podataka, ali je Vučić prilikom posete Bahreinu 13. marta rekao da će nova fabrika vakcina u Srbiji koštati manje nego izgradnja COVID bolnice u Beogradu, koja je bila izgrađena za 4 mjeseca. Na upit Radija Slobodna Evropa da li će i koliko još sredstava vlada izdvojiti za izgradnju fabrike vakcina protiv koronavirusa, odgovor iz vlade Srbije nije stigao. Ministarstvo zdravlja na isto pitanje nije dalo odgovor, kao ni Ministarstvo financija. Radio Slobodne Evrope je upite poslao i ambasadama Kine i Emirata, ali odgovori nisu stigli. Ekonomista Ljubodrag Savić za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovo ulaganje vlade za početak dovoljno i ocenjuje da je to dobra investicija, pre svega jer se saradnja odvija sa ekonomskim jakim zemljama, Kinom i Emiratima.
To je prilično dobra investicija u smislu da se oslanjamo na Kinu, koja je jedna od vodećih zemalja. Drugo, to je ogromno tržište. Naravno, Srbija neće moći da parira, ali je za Kinu svetsko tržište ono bitno. Također je važno da sa Emiratima, bogatim zemljama, ako uđemo u saradnju, onda izlazimo na također veće tržište, vrlo perspektivno tržište.
Ulaganje u proizvodnju vakcine bitno ističe, ali i da trenutno ne može da oceni koliko je ekonomski isplativo. Međutim, napominje da treba gledati šire, a to je oporavak Državnog instituta Torlak. Dimitrije Milić, politikolog iz organizacije Novi treći put, sa druge strane smatra da je gradnja fabrike deo strategije koje se naziva kineska vakcina diplomatija.
Što se tiče fabrike vakcina, ona može naravno biti korisna da se pozicioniraju u Evropi, u prostoru gdje mogu, a Srbije je definitivno jedan prostor gdje oni mogu da se pozicioniraju.
Milić podsjeća da Kina kroz investicije u zemlju u razvoju dolazi do uticaja, ali da do zapadnoevropskih zemalja ne može stići.
Kina pokušava definitivno kroz cijelo svoje djelovanje, kroz pandemiju, da se predstavlja kao efikasna država, kao sposobna i kao generalno država od pomoći drugim u nevolji. Međutim, definitivno ako se pogleda trenutno popularnost Kine u zapadnoevropskim državama, među građanima, tako dalje, generalno raste negativan imidž Kine bez obzira na tu kampanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj drugi krug lokalnih izbora dovršio je kadrovsku ukrštenicu na lokalnom nivou. Naime, gradonačelnika su dobili svi veliki gradovi. Zeleno-lijevi kandidat pobijedio je u Zagrebu. HDZ je nakon 31 godine osvojio Osijek, a socijaldemokrate nakon tri decenije nijesu izgubili u Rijeci. Više detalja ima Enis Zebić.
Sa gotovo 200.000 glasova Zagrebčana Tomislav Tomašević izabran je za zagrebačkog gradonačelnika sa potporom kakvu njegov prethodnik, pokojni Milan Bandić, nikada nije uspio dobiti. Tomašević preuzima grad koji u dugovima i opterećen nizom dubioznih ugovora. Tomašević je u svom pobjedničkom govoru kazao kako je toga svjestan.
Hvala Zagrebe! Hvala na povjerenju, hvala na nadi, hvala na ustrajnosti da je prava promjena moguća. Molim isto tako i za strpljenje, jer nas čeka velik posao.
I dok je dva tjedna kampanje u drugom krugu vodio na ideološkoj i osobnoj razini protiv Tomaševića, njegov protukandidat Miroslav Škoro iz Desnog domovinskog pokreta džentlmenski je podnio poraz.
Ja vas lijepo molim, zaplješimo novom gradonačelniku grada Zagreba.
U Splitu HDZ gubi gradonačelničku fotelju, a pobjedio je kandidat lijevog centra Ivica Puljak iz stranke Centar. U Rijeci, gdje su na vlasti 31 godinu, socijaldemokrati su uspjeli sačuvati funkciju gradonačelnika. Novi gradonačelnik Marko Filipović.
Rijeka je dokazala da socijaldemokracija stanuje u Rijeci, stanovala i stanovat će u Rijeci u naredne 4 godine.
I dok je u Rijeci kontinuitet, u Osijeku diskontinuitet. HDZ nakon 31 godinu osvojio Osijek. Novi gradonačelnik je 34-godišnji Ivan Radić. Njegov protukandidat bio je kandidat tvrde antieuropske desnice Berislav Mlinarević. HDZ nije uspio vratiti Vukovar, gdje je pobjedu iznova odnio njihov otpadnik Ivan Penava uz potporu desnice.
Bilo je nešto teže nego što smo očekivali s obzirom na ankete koje su nam govorile da smo komotni u drugom krugu.
Iako eksperti kažu da vladajuća stranka obično bude kažnjena na lokalnim izborima u pola mandata, to se HDZ-u nije desilo. Ipak gubitak Splita čini se da ih boli, pa to liječe velikim riječima premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
Želim zaista iskazati jedinstven stav cijeloga vodstva Hrvatske demokratske zajednice ovim rezultatima, to je da je HDZ apsolutni, kolosalni pobjednik ovih lokalnih izbora. Naime, mi smo osvojili 15 od 20 hrvatskih županija, što se nije dogodilo nikada u povijesti. Od 6 najvećih gradova HDZ je dobio povjerenje u 3, dakle u Osijeku, Zadru i Velikoj Gorici. Nažalost, nismo pobjedili u Splitu.
Oporbeni socijaldemokrati sretni su što su sačuvali Rijeku, a kako je njihov kandidat za župana Istarske županije Daniel Ferić za 50 glasova i 2000 poništenih listića izgubio od kandidata Istarskog demokratskog sabora Borisa Miletića, socijaldemokrati će tražiti ponovno prebrojavanje. Važno je reći da su ovi lokalni izbori načeli gotovo 30-godišnji monopol vlasti Istarskog demokratskog sabora u Istri. U Buzetu je pobjedio bivši IDS-ovac Damir Kajin, u Pazinu Suzana Jašić iz Možemo, a u Puli nezavisni Filip Zoričić.
U suradnji vjerujem s kolegicama, kolegama SDP-a i platforme možemo formirati većinu u vijeću. To je tako, nešto što je bilo dugo godina trajalo, nije bilo lako. Unatoč svim pustim napadima da Dalmatinac i Splićani ne može biti gradonačelnik grada, su građani pokazali zaista da žive upravo tu drugačijost, multikulturalnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svijet. Opozicija u Izraelu najavila je dogovor o koalicijnoj vladi s učešćem ideološki suprotstavljenih partija, kojom bi bila okončana vladavina Benjamina Netanjahua. Netanjahu, međutim, upozorava da bi predložena nova koalicija predstavljala opasnost za bezbjednost zemlje. Svijeti Edip Bajrović.
Izraelske opozicione stranke udružile su se u pokušaju da formiraju manjinsku vladu, koja bi mogla da ukloni Netanjahua s vlasti i spriječi pete izbore u 2 godine. Takozvana vlada promjene mora predstaviti svoje planove predsjedniku Reuvenu Rivlinu do srijede 2. juna. Ako predsjednik odobri prijedlog, parlament će morati da glasa, za što će biti potrebno najmanje 1 tjedan. Politička kriza u Izraelu nema presedana u svijetu, rekao je Naftali Bennett, lider desničarske stranke Jamina. Namjeravam da dam sve od sebe da oformim vladu nacionalnog jedinstva. S mojim prijateljem Jairom Lapidom, dodao je on, misleći na lidera centralističke stranke stranke Jaš Atid. S 57 mjesta koliko imaju stranke koje bi trebalo da učestvuju u dogovoru, manjinskoj vladi će biti potrebna podrška islamističke partije Ram, koja ima 4 od ukupno 120 mjesta u Knesetu. Međutim, ako Netanjahu uspije da ubijedi bar jednog člana desničarskih partija iz planirane koalicije da pribjegne, on bi mogao da osigura tanku većinu, ističe Financial Times. Netanjahu, kojem se sudi za prevaru, nije uspio dobiti odlučujuću većinu na opštim izborima u martu. Bilo je to četvrto nedovoljno ubjedljivo glasanje u zemlji u 2 godine. Ne formirajte ljevičarsku vladu, takva vlada opasna je za sigurnost i budućnost Izraela, rekao je Netanjahu, koji je na vlasti već 12 godina i dominira izraelskom politikom. I Netanjahu je nudio dogovore o podjeli vlasti, što Bennett nije prihvatio, pa je po istoku roka priliku za formiranje vlade dobio Lapid. Mada se očekuju dalji politički pregovori, Bennettova najava koalicije s Lapidom zadala je snažan udarac Netanjahu. Sam Bennett, koji želi da anektira veći dio okupirane zapadne obale, ideološki je bliži Netanjahu nego Lapidu, bivšem televizijskom voditelju koji je popularan među pripadnicima sekularne srednje klase. Prema izvještajima izraelskih medija, 49-godišnji Bennett bit će premijer u prve 2 godine mandata vlade, poslije čega bi na čelo vlade došao 57-godišnji Lapid. Lapid planira da u koaliciju uključi laborističku stranku i ljevičarski Marec, koji se protivi okupaciji zapadne obale. Sa značajnim političkim razlikama, Netanjahuova koalicija se može raspasti, ocjenjuje Guardian, i dodaje da se očekuje da se nova koalicijona vlada usredsredi na ekonomiju i pandemiju, izbjegavajući velika pitanja i zadržavajući status quo za milione Palestinaca koji žive pod okupacijom. Najava dogovora opozicionih stranaka uslijedila je poslije 11-dnevnog sukoba Izraela i Hamasa u pojasu Gaze, ranije ovog mjeseca, za koji su neki analitičari pretpostavljali da će pomoći oslabljenom Netanjahu, ukazuje Washington Post.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji, koje je bilo suspendovano prije 10 godina. Sagovornici su bili Aleksandar Radić, vojni analitičar, Ivan Đurić, programski direktor nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radiću, vi se zalažete za ponovno uvođenje obavezne vojne službe. Koji su vaši argumenti?
Da se razumemo, ja sam pripadnik one srednje generacije po starosti, služio sam vojni rok i smatram da je to jedan mehanizam koji ima svoje šire socijalne koristi u smislu potrebe da se nove generacije koje možda zbog godina, možda zbog nekih predrasuda vidim kao razložene, malo disciplinuju. To je jedan dio priče. Koncept profesionalizacije u Srbiji, ali i drugim zemljama iz našeg okruženja nije se pokazao uspješnim. Broj profesionalnih vojnika se drastično smanjio, ljudi napuštaju službu, govorimo o situaciji u vojsci Srbije i prije svega nisu zadovoljni načinom koji se njihov posao obavlja unutar vojske Srbije. To je dio jedne ukupne političke socijalne atmosfere u Srbiji, ali činjenica da vojska Srbije ostaje bez vojnika, do niko ostavaju su prestari. Aktualni zakon omogućava da do 53. godine ostanu u službi. U ovom trenutku vojska Srbije nema kadra, nema ljuda. Ovakva organizacija kakva postoji i koncept vojne neutralnosti na kojoj je Srbija jako ponosna ne može da živi bez obnove pasivne rezerve. Vojska Srbije ili mora da uđe u jednu radikalnu organizaciju koja će biti prilagođena realnom broju profesionalaca ili mora da se obnovi služenje onog roka da bi uopšte to bila jedna smislena organizacija, a ne samo vojska na papir.
Gospodine Đuriću, kako vi gledate na ponovno uvođenje obavezne vojne službe?
U slučaju da se uvođenje vojne službe radi zbog toga što je naša vojska neuspješna, onda to prvo neko mora da nam kaže. Ako je organizacija vojske na ovaj način neuspješna, neko to mora prvo da nam objasni. Nažalost, tema ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka do sad se njoj pristupa potpuno paušalno u javnosti i mi nismo čuli ni jedan argument od strane vlade koji o tome govori. Ono što mi slušamo o vojci od strane vlade i ministra odbrane jeste da je naša vojska najbolja, najlepša, najuspješnija i najbolje opremljena. Međutim, ono što je važno i što mora da se u ovoj diskusiji uvek kaže, možda čak i prvo, jeste da prema našem ustavu ne postoji obavezno služenje vojnog roka sa oružjem. Da, naš ustav prepoznaje prigovor savesti i od tog trenutka kada je to uvedeno, je velika većina ljudi se pozivala na taj prigovor savesti služila vojsku civilnu i ne vidim uopšte zbog čega bi se to promenilo sutra. A promjena Ustava da se prigovor savesti eliminiši iz Ustava bi zahtevao referendum, to sada niko ne spominje.
Gospodine Radiću, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, za čijeg je predsjednikovanja suspendovano obavezno služenje vojnog roka, vidi u ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka populistički potez predsjednika Srbije.
Naravno da je prije svega reč o populizmu. Možete to dovesti direktno u vezu sa vrlo čestim nastupima Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, koji priča o svojoj ličnoj hrabrosti i snazi. I dio tog dekora koji smo vidjeli i sa Vulinom i sa mnogim drugima je da se stalno paradira ispred uniformi i pokazuje sila kao konačni argument. I sad problem nastaje zato što mi imamo novu generaciju, neke nove klince koji nemaju iskustvo od nas starih sa građanskim ratom i sa svim onim strašnim stvarima iz 90. godina, sa raspadom ideje jedne države i vjere u državni poredak. Dolazi jedna nova generacija koja je izrazito nacionalno opredeljena, koja nema strah od rata, koja ne zna kakve mogu da budu radikalne posljedice ovakvog razvoja prilika. I poruka o vojnoj moći je nažalost upućena onoj mentalno eutaziranoj generaciji koja samo gleda televiziju i koja glasa za vlast. Jedan od poslova koji najviše idu u Beograd je prodaja uniformi i amblema. Kad se pogleda u osnovnim školama, jako mnogo dječaka sada nosi nacionalne motive i mnogi su njih vezuju za upravo sukob sa NATO, za zbivanja sa Kosova i Metohije.
Gospodine Đuriću, vidite li vi u uvođenju obaveznog vojnog roka populistički potez?
Apsolutno populistički potez. A ono što bih ja samo dodao, znate što je moj najveći problem sa tim vojnim vežbama i tome kako se odnosimo prema okruženju? Gotovo na svakoj od tih vojnih vežbi koju snima televizija se pojavljuje Milorad Dodik. Znate, to je najjasnija poruka. Ja vidim i poentu velikog broja tih vojnih vežbi u tome da zajedno budu predsjednik Srbije i srpski član predsjedništva iz Bosne i Hercegovine kao jedinu suštinu tih događaja. Da su tu na jednom mestu država Srbija i Republika Srpska, da ta vojna moć zapravo reprezentuje jedne i druge i da se na taj način šalje poruka cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i međunarodnoj zajednici. A sa druge strane, lažna je javna rasprava o tome da li nam je potreban vojni rok ili ne, zato što mi ni jednu informaciju nemamo za bilo kakav razgovor, za bilo kakvu ozbiljnu debatu o tome da li će to biti potpuno obavezno, da li će se vratiti civilno služenje vojnog roka, o tome niko ne govori, o tome koliko će trajati. To je najbolji primjer populizma uvođenja vojnog roka u Srbiji. Prijave za vojsku njih nema. Svi podržavaju to da bude vojni rok, a niko se ne prijavlja.
Gospodine Radiću, mislite li da će od iduće godine mladi ljudi ponovo obavezno morati u vojsku?
Mislim da to sada već svršen čin i da sve indicije koje stižu od strane zvaničnika ukazuju na to da odluka već donijeta. Jedini problem je rok. Mnogo toga ukazivalo da je moguć rok 1. januar, ali mislim da su samo tehnička pitanja to odložila na jun iduće godine i vjerujem da ne treba da bude iznenađenje ako u rokovima koji su već od strane zvaničnika omeđeni na negdje jesen, oktobar, saznamo da je odluka donijeta i još da nam se zahvale na tome što smo u emisijama kao što je vaša vodili javnu raspravu.
Gospodine Đuriću, mislite li vi da će od iduće godine mladi u Srbiji morati ponovo obavezno u vojsku?
Mislim da neće, nadam se da neće, borit ćemo se jako da to ne bude obaveza, a čak i ako bude uspostavljeno kao obaveza, mislim da će odziv biti minimalan ili nepostojeći i da će se sve pokazati kao jedan veliki debakl.
Slušali ste izvode iz Mosta Radija Slobodna Evropa koji je priredio Omer Karabeg. Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove dana. Viši sud u Podgorici ponovo obustavio krivični postupak protiv Slavoljuba Stijepovića u aferi Koverta. Jedan od lidera DF-a Milan Knežević tvrdi da su potpredsjednik vlade Dritan Abazović i predsjednik skupštine Aleksa Bečić vidjeli temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Specijalni izaslanici Evropske unije i Sjedinjenih država borave na Kosovu gdje sa kosovskim zvaničnicima razgovaraju o pripremama za nastavak dijaloga Prištine i Beograda. Opozicija u Izraelu najavila dogovor o koalicionoj vladi kojom bi bila okončana vladavina Benjamina Netanjahua. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovog ponedjeljka sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.